Бишкекте саат 6. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? 20 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айтылган Карганбек Самаков 10 жылга кесилип сот залынан камакка алынды.
Күтүлбөгөн чечим болуп калды да. Как будто бир аркасынан баягы түрткүлөп аткандай болуп калды да. Биз мыйзам чегинде таза экенин далилдейбиз.
НТС каналынын айланасындагы талашка байланыштуу эл аралык уюм эмне дейт актуалдуу маекти сунуш кылабыз. Улуттар уюмунун баш ассамблеясы Крымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюция кабыл алды. Атамекен чет депутаттарынын акыркы соттук териштирүүлөрүнүн жыйынтыктары фракция ичинде дагы 2 депутат мандатынан ажыратылаарын көрсөтүүдө.
Агеп мандатта деле эмес да, мен эмесе мандаттан ажырап эле саясаттан четтеп калмакмын. Мен көчөдө жүрүп деле саясатта болом.
Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саат ичинде жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат, саламатсызбы. 30 миллион сомдук доого жыйылган журналисттер жана укук коргоо үчүн каражат топтоло баштады. Жарандык активисттер соттун чечиминен ири доого жыйылган журналисттер Нарынайып, Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакыпова үчүн эл сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосунан бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдугулов кабарлады.
Максатыбыз көбүнчө ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Динавна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарын Айып дагы булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогултса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдукулов быйыл жазында башкы прокуратура Заноза Кези сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген негизде сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген эле. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырган, өткөн айда өкүмдү жогорку сот дагы бекиткен болчу. Кече болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жарандык Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине сок курууга тары баалап келет. НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоого алууда. Бул тууралуу бүгүн медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахманов маалымдады.
Бул сот аткаруучунун укугу бул азыр камакка алгандан кийин кимге, орусча айтканда на ответственное хранение кимге берет да? Бизге берсе биз дальше иштей берсек болот. Бүгүнкү күндө биз пока сот аткаруучулар айта элек кимге берерин. Бул процедура бүткөндөн кийин мүмкүн телерадио компания жабылып да калышы мүмкүн.
Деди юрист. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач кече келишкен эле телеканалдын ээси 15 октябрда президент шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүдө бул окуяны телеканалды рейдерлик жол менен тартып алуу аракети катары баалаган. НТС жетекчилиги болсо окуяны телеканалды жабуу аракет деп аташкан болчу. Бырлыкта НТСге ээлик кылган компанияга каршы сотко доо арыз берген Грегсон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Змиздович бүгүнкү маалымат жыйында канал 2010-жылы рейдерлик жол менен басып алынган жана ага Өмүрбек Бабанов дагы аралашкан деп билдирди. Змиздович аны жалдаган компания телеканалга мурда салган 2 миллион доллардын ашуун инвестициясын өндүрүп алынган ага көзөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. Кошмо Штаттар Улуттар Уюмун Иранды ракеталык ишмердиги үчүн жазалоого чакырды. АКШнын буудагы элчиси мындай чакырды коопсуздук кеңешинде жасап, Иранды Улуттар Уюмунун курал эмбаргосун коркунучтуу бузганы дестабилиздирген жүрүм турмушун жасалоого үндөдү. Ники Хейли коопсуздук кеңешинин кечеги отурумунда сүйлөгөн учурунда Йемендеги хусит согушкерлердин бир күн мурда Сауд Арабияны карай кайрадан баллистикалык ракета атышын эске салып, муну кызыл сирена деп баалады. It bears all the hallmarks of previous attacks. Бул Иран берген курал колдонулган мурдагы чабуулдардын бардык белгисин көрсөтүп турат. Бул ракеталардын биринин бутага тийиши убакыттын гана маселеси деди АКШ өкүлү. Саудия падыша Салман сарайына карай багытталган ракета атып түшүрүлгөндүгүн билдирип, Йемендеги козгонуштарды мындай курал менен жабдуу жаткан үчүн Иранды айыптаган эле. Иран өз кезегинде Йемендеги шиит тайпасы хуситтерди куситтерге курал бертиген айыптоолорду четке кагып келет. Сауд Арабия баштаган коалиция болсо бул өлкөдөгү дирандык согушта өкмөттү колдоп куситтерге каршы аба соккуларын жасоодо. Өткөн аптада Вашингтондун аймагындагы аскердик кампада өткөрүлгөн атайын маалымат жыйынында Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли жана аскерий өкүлдөр журналисттерге Иран Йемендеги хусит согушкерлерине бердиген ракеталардын сыныктарын дагы көргөзүшкөн болчу. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Иерусалим боюнча чокул жыйынга чогулат. Адатта сейрек болчу атайын чокул сессия араб жана мусулман өлкөлөрүнүн өтүнүчү менен 21-декабрга чакырылды. Палестинанын буудагы элчиси Рият Мансурдун билдиргенине караганда башкы ассамблея АШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин артка алууга чакырган резолюция үчүн добуш бермекчи. Мансурдун айтымында ал резолюция басымдуу көпчүлүк добуш менен жактырылат деп үмүттөнүшүдө. Буунун башкы ассамблеясынын резолюциясы аткаруу үчүн милдеттүү эмес, бирок саясий салмакка ээ документ. Башкы ассамблея күнү күтүлгөн жыйына чейин 18-декабрда буунун коопсуздук кеңешине президент Трамп Иерусалим чечимин өзгөртүүгө чакырган резолюция каралгандага АКШ вето салган болчу. АКШнын улуттар уюмундагы элчи Ники Хейли твиттердеги баракчасында алардын Иерусалим боюнча чечимине каршы добуш бере тургандар Америка элинин тандоосуна каршы чыгышаарын эскертти. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы чукул жыйынды коопсуздук кеңеши чечим кабыл албай калган учурда чакырат. Буга чейин мына ушундай жыйындар 10 рет өткөрүлгөн. Казакстанда жол эрежесин бузгандар үчүн айып пул азайтылат. Административдик укук бузуулар боюнча кодекске сунушталган өзгөртүүлөрдү бүгүн парламенттин төмөнкү палатасы мажилиси жактырды. Ал өзгөртүүлөр күчкө кирген шартта, маселен, эрежеден саатына 10-20 чакырым ылдамдыкта ашып кеткендер үчүн айып пул өлчөмү 2 эсеге азайтылмакчы. Ошондой эле каршы тилкеге чыгып кеткендер буга чейин айдоочулук күбөлктөн 1 жылга ажыратылса, мыйзам долбоорунда бул жаза 6 айга түшүрүлгөн. Жол эрежесин бузгандар үчүн айып пул өлчөмдөрүн азайтууну жыл башында Казакстандын башкы прокуратурасы сунуштаган болчу. Жүйө катары айып пулдун көтөрүлүшү жол кырсыктарынын сан азайышын алып барбагандыгын, ага катар калктын кирешеси төмөндөгөнү менен кээ бир айып пулдардын өлчөмү акыркы 15 жылда 10 эсе көбөйгөндүгүн келтирген. Казакстандагы жол транспорт кырсыктарындагы адам өлүмүн көрсөткүчү боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Ысык көлдө жол кырсыгынан 8 киши ооруканага түштү. Ысык көл районунун Корунда айылынын аймагында 2 машина кагышып 8 адам ар кандай деңгээл жаракат алган. Алардын 500 оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын азаттыкка Ысык көл райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Сарбагыш Иманалиев ырастады. Ысык көл райондук милициянын жол көзөмөл башкармалыгынын башчысы Тимур Кадыровдун маалыматына караганда кырсык бүгүн саат 14 чамасында Балчык Аркол жолунун 100-чакырымда болгон. Анда карама каршы келаткан БМВ жана Ауди үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Учурда тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Али.
Акыркы жаңылыктарды Улан Алымкулуулунан уктук. Эми уктуруубузду улантып аба ырайын айта кетейин. 21-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Жолдорго муз тоңот деп синоптиктер эскертишүүдө. Секундуна 9 айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз 0-5 чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн -5-10 градус, күндүз 1-6 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -3-8 градус, күндүз 0-5 көтөрүлөт. Наарында түнкүсүн -10-15 градус суук болсо, күндүзү -3-8 градус суук. Түнкүчү ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -18-23, күндүзү -7-12 градус суук болот. Ордо калаа Бишкекте мезгил менен кар жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -2-4, күндүз 2-4 градус. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, актуалдуу темалардан баяндарды айтып кетели. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жер тилкеси мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган Карганбек Самаков 10 жылга камалды. 2 депутат менен кошо анын уулу жана 4 санаалашы 8 жылдан кесилишти. Бул кылмыш иши боюнча экс премьер министр депутат Игорь Чудинов менен мурдагы вице премьер министр Искендербек Айдаралиевдерге айып пул салынды. Сот чечимине байланыштуу жагдайга кабарчыбыз Эрнист Нурматов кенен токтолот.
Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган экс депутат Карганбек Самаковго байланыштуу өкүмдү Бишкектин Октябрь райондук соту 19-декабрда чыгарды. Эртең менен саат 10:00 башталган процесс түнгө чейин созулуп, саат 24:00 дегенде сот Тамирбек Назаров өкүмдү угузду.
Коюлган айыптар боюнча ишти карап чыгып, сот Самаков Карганбек Садыковичти кылмыш кодексинин 30-беренесинин 4-бөлүгү кылмышка шериктеш болуу жана 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча күнөөлүү деп таап, 10 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратууну өкүм кылат. Анын мүлкү мамлекетке конфискацияланып, жазасын күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөсүн.
Сот буга улай Самаковдун 2015-жылдан бери үй камагында жатканын эске алып, анын 2 күнү жазасынын 1 күнүн кыскартаарын белгиледи. Ошондой эле 2010-2011 жылкы амнистияларга ылайык Карганбек Самаковдун абак мөөнөтүн 3 жылга чейин кыскартты. Натыйжада экс депутат сот залынан камакка алынды. Карганбек Самаков менен кошо анын уулу Куанычбек Самаков, сана алаштары деп айтылган Эрнис Койчуманов, Урмат Нурдинов, Абай Таштанбеков, Аликбай Сариевтер да 8 жылга кесилишти. Алар менен чогуу бул иш боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевти да сот 10 жылга камакка алуу өкүмүн чыгарды. Кылмышка тиешеси бар деп айтылган экс-премьер-министр, парламент депутаты Игорь Чудинов менен мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевке 5 миллион сом айып пул салынды. Карганбек Самаковдун уулу Аман Самаков чечим шашылыш кабыл алынды дейт.
Сөз бүрөмүн чечим чыгарып салды. Көп күбөлөрдү сурабай күтүлбөгөн чечим болуп калды да. Как будто бир аркасынан баягы түрткүлөп аткандай болуп калды да. Биз мыйзам чегинде таза экенин далилдейбиз. Биринчиден абзал болот дейбиз.
Экс депутат Карганбек Самаковго жана аны менен кошо эркинен ажыратылгандарга 2008 жылы Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтек жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Иш Кылмыш кодексинин 303 беренеси менен ачылган. Күнөөлөнүп жаткандар жерди трансформациялоо мыйзамдуу болгонун ырастап келишет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков соттун чечимин саясий буйрутма деп эсептейт.
Как юрист катары да өзүм бүт ишти баштан аягына чейин сот иликтөөсүндө болгон адам катары баардыгы мыйзамсыз чечим чыгарылды деп айтам да. Саясий буйрутмада ким турат билбейм, бирок саясий чечим болгону билинди.
Ошол эле кезде экс депутаттын жана анын жардамчыларынын камалышын, аларга козголгон кылмыш ишин саясий буйрутма деп айтуу орунсуз экенин белгилегендер де бар. Серепчи Бакыт Бакетаев буларга токтолду.
Менин боюнча бул чарбалык иштер, мыйзамдар, бир эрежелер бузулган, ошо боюнча карады. Анан Карамбек Самаков мындай бийликти каралаган жок. Мына ошо үчүн саясий буйрутма деген болгон жок деп ойлойм да мен.
Жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев буга чейин камакка алынып соттолгон. Ал Самаковторга ишти жабууну убада кылып 100 000 доллар пара талап кылганы айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эме дагы бир актуалдуу темага орун берели. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандагы жекеменчик телеканалдардын эң ириси НТС талашка түштү. Телеканалдын ээси саясатчы Бабанов рейдерлик тартып алуу десе, доо койгон тараптагы өз аргументтерин келтирүүдө. Эл аралык Human Rights Watch уюму болсо, кыргыз бийлигин сөз эркиндигин бузбай, телеканалдын ишмердигин мыйзамга ылайык чечүүгө чакырды. Уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритмандан кесиптешим Гүлайым Ашакеева усул маселе боюнча суроолорду узатты.
Мирайым, мына өзүңүз билгендей Кыргызстандагы НТС телеканалынын айланасында кечээден бери окуя кызуу өнүгүүдө. Ага сиздер дагы жакындан көз салып турсаңыздар керек, эмне деп баалап жатасыздар?
Я думаю, что пока рано сделать заключение.
Азырынча бир бетке жыйынтык чыгарууга эрте деп ойлойм. Өзүңүз белгилегендей, телеканалдын айланасында окуя дагы деле өнүгүүдө. Ал эми адам укуктары, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиги жагынан алганда НТС телеканалынын ишин үзгүлтүккө учуратып, журналисттердин ишмердигине тыюу салынабы же жокпу, азырынча айтуу эртелик кылат. Окуя дагы кандай өнүгөөрүнө биз көз салып турабыз. НТС телеканалына сокку жасалып, ал жабылабы же менчик канал иштей береби азырынча толук чечиле элек.
Сиз өзүңүз билгендей, НТС телеканалына чейин Заноза басылмасын жана дагы бир катар журналисттерди доого жыккан соттордун чечимдери чыкты. Кыргызстандагы маалымат айдыгында бул эмнени көрсөтөт?
Бул соттук иштердин ар бирин өзүнчө караш керек деп ойлойм. Маселен, Нарын Айыпка, Дина Масловага жана Чолпон Жакубовага каршы берилген доо арыздар боюнча айтсам, Human Rights Watch кыргыз бийлигинин дарегине сын пикирин билдирген. Ал иштер сөз эркиндигин камсыздаган эл аралык стандарттардын эч бирине дал келбей турганын айтканбыз. Бийликке сын айтуу кылмыш иш эмес. Андыктан журналисттерге каршы иштер сөз эркиндигине сокку. Журналисттер менен укук коргоочуларды сотко сүйрөбөй, тескерисинче Кыргызстан сөз эркиндигин сыйлаган өлкө бойдон калуусун эскерткенбиз. Бул жылы Кыргызстанда сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарынын эркиндиги чындап начарлап кеткенине күбө болуп отурабыз.
Чек арасыз кабарчылар, журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар сөз эркиндигинин рейтингинде Кыргызстан бир канча позицияга артка кеткенин билдиришти. Буга чейин сөз эркиндиги чектелбеген өлкө деген Кыргызстандын эл аралык имиджине канжалыкдоо кетип жатат.
Я думаю, что для новой президента Кыргызстана важно.
Кыргызстандын жаңы президенти журналисттерге каршы соттук иштерден кийин өлкө дарегине айтылган сын пикир күчөгөнүнө көңүл буруусу абзел. Ушул тапта жаңы бийликтин алдында оң жакка кадам таштоого мүмкүнчүлүк турат. Телеканалды жаап, журналисттерди соттоонун ордуна алардын укугун сактап, медианын эркин ишмердик жүргүзүүсүнө шарт түзүп берүү керек. Бул Кыргызстанда демократиянын чындап өкүм сүргөнүнүн далили болмок. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун сапаттуу, кесипкөй журналистика керек. Журналисттерди өз иши үчүн куугунтукка кабылып калбайын деген коркуу болбошу керек. Андыктан Кыргызстандын имиджине бул жылы көлөкө түшүп жатканы чын. Жаңы президенттин өлкөнүн жетекчилигинин алдында актуалдуу суроо турат. Сөз эркиндигин абалы дагы начарлай береби же тескерисинче кырдаалды анализдеп аны оңдойбуз деген чечим болобу? Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюму да Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлады деген тыянакка келгенин билдирген.
Сиз өзүңүз белгилегендей, Кыргызстанда демократиялык шайлоо өтүп, Сооронбай Жээнбеков бийликке келди. НТС каналынын ээси саясатчы Өмүрбек Бабанов дагы шайлоодо, президенттик шайлоодо күчтүү атаандашты көрсөттү. Шайлоодон кийин саясатчыга кылмыш иш козголуп, учурда ал Кыргызстанда эмес. Мына ошол маалда НТС-тин айланасындагы териштирүүлөрдү саясатчы менен байланыштырган пикирлер да айтылууда. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Я сама не знаю, с чем связаны сейчас дела, которые развиваются.
НТС менен байланыштуу окуялардын түпкү себеби эмнеде экенин азырынча мен да түшүнбөй турам. Эң башкысы кандай гана иш болбосун, анын ар бир кадамы Кыргызстандын мыйзамына туура келиши керек. Андай мамиле бул иштин саясий жүйөсү болуп жүрбөсүн деген күдүк ойлорду четке кагат. Сот аткаруучулар болобу, соттор болобу? Кыргызстандын мыйзамын так сакташы керек. Улуттуу себептер айтылып, жүйөлөр келтирилмейинче журналисттердин ишин үзгүлтүккө учуратууга болбойт. Алардын колунда мындай жүйө бар деп айтуу азырынча эрте. Башкача айтканда, ушул тапта телеканалдын журналисттери өз ишин эч токтотпостон өлкөдөгү окуяларды үзгүлтүксүз чагылдыра бериши керек.
Кечээ кечинде Өмүрбек Бабанов өзү Facebook'та билдирүү таратып, телеканалды рейдерлик жол менен тартып алуу болуп жатканын айтып чыкты. Кыргызстанда буга чейинки саясий режимдердин тушунда да мындай окуялар болуп келгени жалпыга белгилүү. Бул жерде саясатчынын айтканында канчалык негиз бар?
Не могу ответить на то, что вот насколько он прав или не прав. Я думаю, что это все.
Канчалык деңгээлде алар туура же туура эмес экенин мен айта албайм. Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Аны алдыңкы күндөрү билет болушубуз керек. Сот аткаруучулар менен укук коргоо органдарынын аракетинен дагы көз каранды. Эгерде телеканал жабылса, мен жогоруда айткандай эле анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошу керек. Ага жол жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch эмес, башка дагы укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр бул НТС-ин маселеси кандай, эмнен негизинде чечилэрин кылдат көз салып турабыз.
Деп Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлү Мира Ритманг кесиптешим Гүлайма Шакеевага маек курду. Уктуруубузду улантаардын алдында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Ысык Көл районунун Корумду айылында эки машина кагышып 8 адам түрдүү жаракат алып ооруканага жатышты. НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоого алууда. Бул тууралуу медиа мекеменин юристи Амантур Абдрахманов билдирди. 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каржат топтоло баштады. АКШ улуттар уюмун Иранды ракеталык ишмердик үчүн жазалоого чакырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Муктурубузду эл аралык баян менен уласак. Улуттар уюмунун баш ассамблеясы Кырымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюция кабыл алды. Анда Орусия баскынчы держава катары аталган болчу. Кененирээк мен Али Токтокунов айтып берем. Баш ассамблеядагы көпчүлүк Кырым жарым аралында сотсуз адам өлтүрүү, уурдоо, саясий камоолор, сексуалдык зомбулук, кыйноолор, диний эркиндикти чектөө жана башка фактылар бар экенин тааныды. Орусия Крымды аннексиялаганы үчүн документте баскынчы держава катары көрсөтүлүп, Москвага бир катар талаптар коюлду. Алар адам укуктарына байкоо салчу миссияларды Крымга киргизүү, жергиликтүү башкаруу органы Крым татарларынын межлисин экстремисттик уюм деген чечимди жокко чыгаруу, жазыксыз кармалган украиналыктарды бошотуу, жармаралда украин жана крым татар тилдерин окутуу жана башка талаптар. Резолюцияны 70 өлкө колдосо, каршы болгон Орусия, Кытай, Сирия, Түндүк Корея, Мьянма, Зимбабве сыяктуу 26 өлкөнүн ичинде борбор азиялыктар, Кыргызстан да бар. Ал эми 76 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Резолюция курч мүнөздө жазылганы белгиленип, аны Украин бийлиги Орусияга карата басымдын күчөшү дипломатиялык жеңиш катары кабылдады. Бүгүнкү резолюция оккупациялык бийликтин агрессоруна эл аралык укуктун бийиктиги, чындык жана акыйкаттык биз тарапта экенин туюнткан кубаттуу сигнал, деп Украин президенти Петр Порошенко твиттерине жазды. Ал эми Жогорку Рада депутаты, Крым татар межлисинин төрагасы Рефат Чубаров резолюциядан кийин эмки жылы Крымды Орусиядан бошотуу керек дейт.
Баардыңарды 2018 жылды Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү жана Крымды орусиялык баскынчылардан бошотуу жылы деп жарыялоого чакырам.
Крым 2014 жылы референдум аркылуу Орусиянын курамына кошулган. Бирок ал добуш берүү орус жоокерлеринин басым алдында өттү делип, дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү аны тааныган эмес. Уктурубузду улантып, эми кайра Кыргызстанга келсек, мына кечээ күнү айрым бир депутаттарга карата, айрым атамекенчи депутат Алымбет Шыкмаматовго карата сот өкүмү чыкты. Эми ал өкүм шаардык сотто күчүнө кирсе депутат мандатынан ажыратылышы мүмкүн экен. Кесиптешим Самат Жумакадыров, дагы кайсы депутаттар соттук ишке кириптер болууда жана кимдер мандатынан ажыратылышы мүмкүн, себеп салмакчы.
19 декабрда 1 май райондук соту Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду эркиндикте калтыруу менен 5 миллион сом айыпка жыкты. Ал кылмыш кодексинин 30 беренеси, кылмышка шериктеш болуу, 304 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп табылды. Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочусу Чынара Жакупбекова Азаттыкка маалымдагандай, райондук соттун чечими шаардык соттун өкүмүнөн кийин гана күчүнө кирет. Эгерде шаардык сот актабаса, атамекенчи Шыкмаматов соттуулугу барлардын катарына кирип калат.
Закон, если вступит в законную силу, мы приговор вас. Сразу мандатов решается, все.
Алмамбет Шыкмаматов өзү шаардык соттон акталарына көзү жеткен жери жок. Ага козголгон кылмыш иши бийликтин каалоосу менен деп эсептеген депутат актыгын далилдеп акыйкаттыкка жетиш үчүн эл аралык сотко чейин жетем деп даттанууну көздөөдө.
Агеп мандатта деле эмес да, мен эми ошо мандаттан ажырап эле саясаттан четтеп калмаптым. Мен көчөдө жүрүп деле саясатта болом. Коомдогу болуп аткан өйгөйлөрдү атуул катары деле билдирип, атуул катары деле позиция билдирсе болот. Мен азыр шаардык сотко айрылам, анан жогорку сотко айрылам, анан эл аралык сотторго айрылам. Мен үчүн бул мындай дело принципа да, мен өмүрүмдүн акырына чейин күрөшөм.
Жакын арада депутаттык мандатынан ажырап калчулардын катарын дагы бир атамекенчи Айда Салянова да толуктап калышы мүмкүн. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту депутатка карата 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Учурда Салянованын иши шаардык сотто каралып жатат. Депутаттын тарапкерлери сот иши саясий буйрукка ылайык жүрүп, шаардык соттун төрайымы Наталья Воронцова тараптан баардык сотторго басым болуп жатат деп эсептешүүдө. Ал эми мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун атамекен фракциясынын депутаттарына саясий куугунтук жок деген ишенимде.
Атамекендин мандатын алганда эле итак эле бийликтин партиясы күчтүү болуп атпайбы, туурабы? Андай максат жок мен ойлойм. Атамекен деле совсем эле ал тарапты эметкен максат. Максатка аны ал сөзгө кошула албайм. Бул жерде саясий куугунтук деп айта албайм. Бул жерде саясат бар экен. Ошол убакта эле ошо кээ бир чиновниктер ошол ишти биргеме иш жазарда байкаш керек болчу.
21 ноябрда жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин арызын карап 8 жылга кесүү тууралуу райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Анын негизинде өткөн жумада Боршайком Текебаевди парламенттеги мандатынан ажыратты. Ушун менен Өмүрбек Текебаев 6-чакырылыштагы парламенттин соттуулугуна байланыштуу мандатынан ажыраган алгачкы депутат болуп калды. Эгерде Шыкмаматов менен Салянованга байланыштуу жүрүп жаткан соттук териштирүүлөр райондук соттун өкүмдөрүн күчүндө калтырса, бул эки депутат да мандатынан ажырап калышы мүмкүн. Ушундай эле жагдайга бир күн мурда айдоо жерди трансформациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында ир айыпка жагылган Бирбол фракциясынын мүчөсү Игорь Чудинов да кириптер болушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстан фракциясынан Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен октябрь айында камакка алынганы белгилүү. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай коррупцияга каршы күрөш деген негиз менен кармалып, камалып жаткан депутаттардын басымдуу бөлүгүндө саясий мотив бар деп эсептейт.
Өзгөчө бул президенттик шайлоодон кийин авторитардык тренд абдан байкалды да. Биринчиси бул ошол немеден башталды? Чыныбай мырзаданчы, экс-спикерди. Андан кийин эле оппозицияда булардын биринчи оппоненти болгон Республика Тажурттан лидерин алышты. Андан кийин жакында эле билесиңер, Республика Тажурттагы вице-спикерди жумуштан алышты. Республика Тажурт менен кызматташып союздаш болгон өнүгүүнүн ичинен Бакыт мырзага дагы каршы топторду түзгөндөй да. Арине бул Текебаевди ликвидация кылгандан кийин, түрмөгө отургандан кийин
Сейтек Качкынбай саясатта парламенттеги сынчыл депутаттарды алсыратуу аркылуу бийликти бир колго топтоо жараяны жүрүп жатат деп эсептейт. Белгилеп койчу жагы, учурда кылмыш иши козголгон депутаттардын катарында коалициялык көпчүлүктөгү Бирбол фракциясынан депутаттар Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаров, КСДПнын өкүлү Музафар Исаков да бар. Бирок аталган депутаттарга байланышкан акыркы иш эмне үчүн токтоп тургандыгы тууралуу маалымат таратыла элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду Дайыр Маек менен уласак. Орусияда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган маданий кече жыйындар маалымалуу өтүп турат. Москвадагы ошондой жыйындардын биринде орус маданият ишмерлери орус мектептеринде Айтматовду окуйбуз аттуу программаны иштеп чыгууну сунушташкан. Ал демилгени көтөргөн белгилүү орус адабиятчысы сынчы Феликс Кузнецов бизге былтыр өлөрүнүн алдында маек куруп берген болчу. Азаттыкка алгачкы жолу анын маеги ого чыгып атат. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен.
Феликс Федосеевич, 2-3 күндөн бери Москвада сөз болуп жаткан Айтматов феноменинин сыры сиз үчүн эмнеде?
Для меня феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своем творчестве...
Баса белгилеп, айта кетчү нерсе өзүнүн чыгармачылыгы. Дүйнөнү кабылдоосу менен Айтматов эбегейсиз чоң эки каада салтты айкалыштырган. Бул Кыргызстан аркылуу чагылдырылган чыгыш жана 19-20 кылымдагы улуу орус адабияты. Ушул биримдик бир эле маалда кыргызча да, орусча да жаза билүү жөндөмү, жазуучунун чыгармачылыгы менен инсандык сапаты дүйнөлүк жана ата мекендик адабиятта кайталангыс экенин далилдеп турат. Бекеринен анын китептери 160 тилге которулган эмес да.
И наша отечественная и мировая культура. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Айрым замандаштар Чыңгыз Айтматовду өзү жашаган доордогу системанын эрке баласы болгон, советтик өкмөт аны эркелеткен деп айтып жатышат. Мунун канчалык чындыгы бар?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника.
Минтиванын тагдырынан кабарсыз адамдар айтат. Чынында Айтматовдун тагдыры трагедиялуу болгон. Өзүңөр карап көргүлө. Ал 30-жылдары дээрлик бузулуп, талкаланган үй-бүлөдө чоңойду. Атасы камакка алынып атылса, апасы атасынын туулган жерине качып келип, 4 баланы жалгыз багып чоңойтту. Чыңгыз бармактайынан үй-бүлөсү, апасынын жана ини карындаштарынын тагдыры үчүн жоопкерчиликти моюнга алды. Мына ушундай татаал жолду басып өтсө да, ал мүнкүрөп калган жок. Жайдары жашоону сүйгөн адам болчу. Аны эч ким деле эркелеткен эмес. Өз эмгеги менен баар таап, атак даңкка жеткен.
Орус адабиятында, азыркы орус адабиятында Айтматов кандай орунду ээлейт?
Я думаю, что место Айтматова сегодня в той плеяде, блистательной плеяде писателей, которые вошли...
Менимче Айтматовтун орду, 20-чы кылымдын экинчи жарымында биздин адабиятка күргүштөп кирген күжүрмөн жазуучулардын тобунда. Ал жазуучулар кыргыз, казак, орус, грузин адабиятынын жүзү болгон. Ошол мезгилде 30-жылдар тууралуу чындык айтылгандан кийин суурулуп чыккан жазуучулар жараткан адабият укмуштуудай болгон. Ал жазуучулар улуу ата мекендик согуш жылдары, катаал сыноолордон өткөн согуштун балдары, ата мекенине чексиз берилген чыныгы патриоттор.
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает, так сказать,
Жазуучунун чыгармачылыгы өзгөчө маанилүү. Ал Орусия качанкы бир кезде өз тегерегине топтогон элдерге жана республикаларга чыккынчылык жасагандын натыйжасында пайда болгон улуттук араздашуунун коркунучтуу тенденцияларын жеңип чыгууга жардам берет. Бул чоң күнөө жана ал үчүн биринчи кезекте Орусия өзі жоопкерчилик алат. СССРдин кыйрасы коомдо азыркы учурда түзүлгөн абалга алып келди. Бул мурда болуп көрбөгөн улуттук араздашуу. Ошол кезде жаралган адабият, биринчи кезекте Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук араздашууну жеңип чыгууга жана элдер ортосундагы достук менен түшүнүүчүлүктү калыбына келтирүүгө жардам берет.
Помогает преодолению вот этой национальной розни и восстановлению дружбы и понимания.
Деп белгилүү адабиятчы марқум Феликс Кузнецов бизге маек куруп берген эле. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз.